Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Tomislav Jovančić je doživeo neretku sudbinu vrednih i talentovanih, da često bude meta tuđih sujeta, osporavanja i zavisti. Bio je omladinski reprezentativac Jugoslavije, ali je košarkašku karijeru prekinuo već u 19. Iz istih razloga ubrzo je prestao da se bavi i trenerskim poslom. Osporavanja i zakulisnih radnji bilo je i kada je postao košarkaški sudija, ali tada je već očvrstao i bio životno iskusniji. Izrastao je u jednog od najboljih naših arbitara svih vremena sa zavidnom karijerom i na međunarodnoj sceni. Tokom 22 sezone sudio je 40 velikih takmičenja, pa čak i Dream Teamu na olimpijskim igrama u Atlanti 1996. Kasnije je bio delegat i jedan od vodećih sudijskih instruktora FIBA Evrope.
Ja sam jedinac, moj otac je bio šofer, radio je tu u Valjevu, u Krušiku i kasnije u pivari, na kraju u Jablanici. Majka nije radila, rodio sam se u Tešnjaru, tamo smo živjeli 13 godina, posle smo se preselili ovdje u Kosančića Venac. Čuo sam naprosto da se na igralištu Doma omladine u Karađorđevoj na prostoru današnje zgrade gradske administracije počela škola košarke. Otišao sam, prijavio se, primljen sam i počeo sam. Bila je to poveća grupa momaka, dečaka tu iz okoline Doma omladine koji su tu provodili i dane i noći, tako da kažem, uz tu grupu i neka grupa također dečaka iz centra. Uglavnom svi su bili bar 4 godine stariji od mene, ja sam imao 12 godina i to se događa u leto 62. godine. Imali smo 4 lopte, bolje reći 4 balona, koje su jedva prolazile kroz obruč. Ako prođu kroz obruč, one bi se zaustavljale u mrežici. I onda bi neko od većih ili od važnijih otečao do centra, pa od centra se zatečao da skoči i da izbaci tu loptu iz mrežice. Uglavnom u tom ambijentu koji se brzo osipao, ja sam dočekao kraj leta i početak školske godine. Prvi trener nam je bio Luka Stančić. Hteo bi da pomenem da je u to vreme jedan od veterana bio doktor Šeka Vidaković kao predsjednik i također jedan od naših trenera koji nas je kasnije vodio dok je Stančić bio u vojci, Sreten Budimirović Baron, on je ostavio također jedan značajan trag i u radu sa mlađom generacijom koja je došla posle nas. Imao sam, mislim, 15 godina, igrali u jesen, možda septembar i tako dalje, znam da je bilo izuzetno hladno, jednu trening utakmicu sa juniorima Radničkog. Sa Crvenog krsta smo otišli na Kališ, na Partizanovo igralište i gledali utakmicu Crvena zvezda Partizan, imao sam 15 godina. Normalno da je to za nas bio jedan fascinantan utisak, za mene bar. Ja sam čuo negde, pročitao za Cvetkovića, znao sam za Batu Radovića, Miška Boema i tako dalje, ali ono što je ostavilo na mene izuzetan utisak, to je kapiten Crvene zvezde u tog vremenu, Sreta Dragojlović. Pređe 2-3 koraka, igralište tamo oko zapisnog stola na suprot tribina i sa dve ruke je tako fikne da ona mrežica se samo zavrne. Taj utisak sam poneo i nosio sam ga, tako reći, do kraja ove igračke karijere. Naime, ovdje gdje sam stanovao i gdje danas stanem i gdje pričamo, je bilo u blizini košarkačko igralište u dvorištu stare gimnazije. To je bio za mene jedan veliki benefit da preko leta, znači svih tih par mjeseci, problem je bilo samo da pronađe neko dečaka ko će mi vraćati lopte. Uglavnom, ja sam, tako reći, danonoćno tu šutirao na stotine i stotine dnevno. Mislim da sam izgradio i da sam u tom kratkom igračkom periodu imao jednu karijeru dobrog šutera. Poruka je da nas je trener odveo da odigramo utakmicu, a pre svega da vidimo nešto, da nešto naučimo, i moj utisak je bio to. Dakle, Sreta Dragojlović, Crvena zvezda, šut sa dve ruke, odmah iza centra. Prvo timac sam poslao, dakle 4 godine od samog početka, s tim što moram da kažem da sam 2 godine kasnije, kada je košarka prešla na mali stadion, postavljen je asfalt jer se ovdje stare igralište rušilo, poslao sam u 16 godina, 1966. kada naš tim postaje prvak Srbije, ostvario do sada najveći uspjeh u trci sa Kraljevačkom Slogom, jednim sjajnim timom, sjajnim igračima, dobrom organizacijom na čelu sa Ducijem Simonovićem. Oni su nas dobili i u Kraljevu, u Valjevu. Kako smo mi na kraju bili prvi, nije ni bitno, ali uglavnom bio je to najveći uspjeh i odlazak na kvalifikacije za ulazak u prvu saveznu ligu u Slavonski Brod par dana kasnije. Kad sam počeo sa 12 godina, svi su bili stariji 4 godine, znači najbolja trojica su već godinu dana kasnije ušla u prvi tim u Srpskoj ligi. Najstariji je bio Purić, jedna sjajna naša igračka legenda, igrao je još uvijek i Stančić. Stančić je imao nekakav čudan manir, on je prestao da igra, ja mislim, 64. a onda je već 65. na poluvremenu, što je za nas klince bilo ovako atraktivno, on ide na poluvremenu, presvlači se, ulazi i kao idemo sad jače, igra. I sjećam se neke utakmice, gubili smo Železničara iz Čačka, pa Studenta iz Niša, pa on uđe, pa kao prelomi nešto. Znači, i on je stariji 10-12 godina, ali je to generacija koja je starija od mene 4 godina do 7-8-12. A Srpska liga, svi su bili interesantni, od Spartaka i Subotice, Zrenjanina koji je imao prvoligašku i tekako reputaciju, ali je već bio na kraju. Sjećam se da je i gospodin Loci bio trener, jedan sjajan čovjek. Onda su to bili sjajni Kragujevčani, Zaginac Janićijević, Vrba Marković koji je igrao u Zvezdi. Gledao sam Borac. 2 godine, jedne godine u drugoj ligi sam igrao, to je 68. protiv Borca, dakle Sloga, Budućnost iz Peći, Pirot, Student iz Niša. To su uglavnom bili klubovi tog vremena koje ja pamtim.
Osim Ducija Simonovića, da li još neko kasnije je postigao značajniju karijeru iz tadašnje Srpske lige?
Hteo bih da ne propustim ovu priliku da kažem da smo, ja bar lično, Radmila Mišovića gledao kao prosvetitelja srpske košarke, jer to što sam rekao da sam jednom gledao Zvezdu Partizan, pa smo onda kao juniori opet išli 2-3 puta gledali Partizan Zadar, pa opet Zvezda Partizan kad ih je Paća dobio na Kališu i tako dalje. Nismo imali mogućnosti da vidimo te prvoligaške igrače, recimo okolike u Beograd iz Tostijajno vremena, Koraci, Jan Nikolić, Rica, Gordić i tako dalje, također i Radnički, i Ražnjatović i Čermak, ali je Radmilo Mišović, ja mislim, bio za unutrašnjost jedan prosvetitelj od koga se puno toga moglo naučiti. Lično mislim, ako se ne varam, da je i on u to vreme šutirao sa dve ruke, a da su to isto nasledili veliki igrači poput Daneva i Đerđija, kasnije je taj šut izašao iz modela i on bio 50. Ali da je Radmilo bio taj koji je prosvetio srpsku košarku tih 60. godina. Od starijih igrača bio je dobar taj, kažem, Zaginac, Jane Čijević iz Kragujevca, kasnije moj kolega sudijski, također Vrba Marković koji je otišao u Zvezdu. U godini kad smo posle kvalifikacija bili glavni favoriti da uđemo u kvalifikacije i prvu saveznu ligu, dobio nas je u Valjevu Pirot koji je imao također sjajne igrače, od kojih je najveću karijeru napravio Kari Pešić. Sjajan je jedan bek koji je otišao najprije u Partizan, a kasnije u Bosnu. Centar Lazarević i bio je jedan provincijski igrač, ali sjajan, Mile Jovanović, znao je da po 30-40 koševa, isto šutirao sa dve ruke. Kvalifikacije su dosta dobro, možda su u klubu očekivali od mene više naredne te 67. i 68. kad je osnovana druga savezna liga, kad se Stančić vratio iz vojske. Imali smo dobru sezonu sa Rabotničkim, tako reći do posljednje kola, Borac je bio prvi, pa igrao sam korektno i te godine sam ušao u sastav juniorske reprezentacije Jugoslavije. Najprej sam poslan na jedan kontrolni test, to je bila ekipa na čelu sa Simonovićem, Šolmanom i tako dalje, Manovićem, Slavnićem, Sarjanovićem, Zekom, Zečevićem, koja je išla na evropski, a mi smo trebali da budemo jedna mlađa koja naredne dve godine nasleđuje posle kontrolnog tog kampa na Vadi. Međutim, tada mi se dogodio i prvi taj igrački peh. Spremali smo se za balkanski šampionat koji je trebao da bude u Vidini u Bugarskoj. Međutim, zbog intervencije snaga Varšavskog pakta u Čekoslovačkoj, otkazano je naše putovanje. Kako se kasnije ispostavilo, to je bila jedina prilika da nastupim u dresu sa državnim grbom. Već februara naredne godine na treningu u sportskom centru i također kontrolno igrali smo protiv Bosne koja je tada dolazila da igra par utakmica sa beogradskim klubovima i s nama. Imao sam jednu ozbiljniju povredu leđa. U maju sam i dalje bio na spisku stručnog savjeta za tu nacionalnu selekciju. Imali smo dobru sezonu, igralo se napolju. Dobili smo čak 10 utakmica za redom i beogradski Radnički, u kome tad dolazi Milan Marović, pored Dugija, Damljanović, Otvigija, Srećko Jarić, braca Karati od stariji. Međutim, u klubu su u leto odlučili da podmade tu selekciju, da narednih par godina sa mlađima pokušao da ostvare ono što se nama nije dalo. Tako da kažem, u maju sam bio možda na nekom spisku potencijalnih na jugoslovenskom prostoru, a krajem septembra sam de facto prestao da igram. Naime, poželeo sam, kao i svako, kad treba da ode na fakultet, da odem iz kluba. Tražili su da se za to plati, tih da plate nije bilo, jednostavno moj matični klub i ja smo se tada, a i košarka, razišli. Košarci sam se istina vratio, ali sa matičnim klubom živim paralelu već preko pola veka, u dobrim smo odnosima, ali nikada više nismo bili zajedno.
Bili ste jedan od najboljih jugoslovenskih mladih košarkaša, sticam okolnosti završili ste igračku karijeru, ali ste učestvovali u formiranju kluba Student ovde u Valjevu, ipak je to veliki zalogaj za 20-godišnjaka koliko ste vi tada imali. Kako se to dogodilo?
Kad sam prestao da igram u matičnom klubu, normalno teško mi je to palo i dogodilo se nešto, pa ajde šta me i te kako udaljilo od košarke. Naime, zahvaljujući saradnji ovdje ekonomske škole iz Valjeva sa nekim hotelima na Makarskom primorju gdje su servisirali i pripremali kuvare i konobare, odlučili su da prvi put održe jedan kurs za recepcionere, tu sam se i ja našao. I sa dve koleginice smo otišli u jedan prelep hotel Nimfa u Živogošću, to je na Podolskoj rivijeri, mislim da je jedan od lepših hotela između Makarske i Dubrovnika. Bez obzira što je to bila 70. godina, znate šta se događalo svih tih godina. Bio sam izuzetno primljen, normalno odgovorio sam svim tim zahtevima. Imam prvi upisan radni staž od 3,5 mjeseca u hotelskom poduzeću Podgora. Dakle, košarka je bila potpuno van mene. Nekad bi otišao na basket u Goran Savenja u Makarsku, ali je prepuno, nekad na jug, malo u Zaostrog, isto tako. I ne. I kad sam se vratio, normalno, poned tom pažnjom i poverenjem koji sam doneo povratku, počeo sam isto u ekonomskoj da idem jedan dan na kurs početni engleski, a drugi produžni nemački. U februaru ovi moji prijatelji iz juniorskih dana se da pojavili u sali za treniranje, neko je bio u Beogradu, neko je bio tu, jednostavno ona energija koju su nosili iz tih juniorskih dana nije ih napuštala, ostali su privrženi košarci. Ja sam se tu opirao neko vreme, međutim nisam mogao, ipak su to moji bili izuzetni prijatelji, tako da sam i ja prišao, ja nisam osnivač, ali kažu da je to bio odlučujući korak da se osnuju, osnovali su. Krenulo je to, bila je jedna sjajna priča, to je 71. godine, ja sam imao 21. godinu. Igrali smo beogradsku zonu, što je najmanje bitno, ali smo to trenirali, basketali, bili na Korzovu, bili u jednom sjajnom okruženju i tako je počelo. Pa vidite, student možda nije svakome u gradu bio po volji. I sad, posle svih tih godina, usuđujem se da nešto kažem šta sam apsolvirao pre ko zna koliko i ostajem pri tome. Bio sam i trener, jer niko tu nije hteo, a znali su koliko sam ja privržen uopšte košarku celini. Vjerovatno se to u nekome u toj široj ili glavnoj košarkaškoj priči nije dopalo. Šta se nije dopalo? Da student za 2 leta postane drugoligaš, dakle da stigne tamo gdje se već godinama i matični klub nalazio, a sa druge strane možda lično ili ne, nije odgovaralo nekome da se u Valjevu školuje, usavršava i unapređuje jedan mlad trener. Čvrst sam u tom ubeđenju. Jednog popodneva ovdje u komšiluku, pošto sam ja i neke igrače, velike igrače, odveo na to košarkaško igralište u gimnaziji, dolazi jedan od igrača i kaže, ajde da sudiš popodne utakmicu u 5 sati, ne znam s kime igraju prijateljsku. Zvali su te, ja sad iznenađen, a prijatno ovako, pa ko, pa šta, on se samo okrenuo, otišao, dođi u 5 sati, tako. Ja odem, igrala je, mislim, Smederevska Palanka, dovela nekog starijeg čovjeka sudiju. Mi smo imali samo jednog sudiju republičkog koji nam je bio i trener Budimirovića. Ja odsudim tu prvu utakmicu, posto toga i drugu, treću, valjda Vojvodina, OKK Beograd. Dođe septembar i prvi septembarski turnir u Valjevu. Istina, Napolju se još igralo i ja odsudim bez zvanja, bez ičega, sa beogradskim sudijom Koricom, nažalost otišao je utakmicu Radnički Partizan, a moj taj stariji trener i kolega Budimirović sa Bocom Beloševićem, Metalac, OKK Beograd. I time se završilo sve, završila se studentova sezona, završilo se treniranje, završilo se suđenje, mene nema nigde. Prođe neko vreme, ja učinim jedan kapitalan potez, obratim se pismom Košarkaškom savezu Srbije, voleo da budem sudija gde ima kurs i gde da dođem. Negde u novembru dobijem dopis da u Deligradskoj će biti kurs, dobijem to zvanje sudije i odmah me preporuče da sudim zimsku ligu Beograda koja se igrala u to vreme na Olimpu na Zvezdari. Pa tako reći, svi su mi znali. To je jedna sjajna juniorska generacija koju vodi Rajačić, Žižić, Đurić, Bosnić, Nikolić, Gavra, naš sekretar i tako dalje. Zdravko Kubat je sa Zvezdom, tu su Goga Rakočević s kojim sam bio u selekciji, Pešić. OKK Beograd igra kompletan, Toša Lazić, isto je moj trener, vodi sa Kotarcem, Gruborom, Oma, Pazman, Ivačko i tako dalje. Piva Ivković vodi neku kombinovanu selekciju koje su i Dugi, i Stvigi, ne mogu da setim da li Srećko i tako dalje. Onda tu je Ćoka Patika sa svojim tradicionalnim baskom, mislim da je Opača još igrao njegov, Zemunci, braća Bizjak, Lilić njihov trener, tad se osnivao već klubovi, mi smo u zoni imali samo Karaburmu, tu je bio Mile Protić. Tad se osnivao već Stepa, Ušće i tako, ali svi me znaju, imam nekakav prolaz. Znači, za godinu dana postajem republički sudija, dve godine kasnije, u 25. godini, savezni sudija i na kraju ove priče, ako dozvolite, da se jednom metaforom predstavim karijeri koja će doći. Naime, 75. godine bio je evropski u Beogradu i mi smo kao gosti Košarkaškog saveza Srbije, znači treneri, sudije, sportski radnici, sedeli negde po galerijama, ja sam bio ispod semafora i tako, i gledao sam dole na parketu i utakmice i ko se sve kreće, kakvih funkcionera ima. 30 godina kasnije, dakle 2005. godine, ja sam kao supervisor ili instruktor suđenja sedeo za stolom FIBA Evropa u uglu, u korneru Pionira, gde sede Bora Stanković, Jorgos Vasilokopulos, Nar Zanolin, Kosta Ilijev, dakle svi funkcioneri FIBE i svi oni koji bi da ukradu par minuta da tako visokim ličnostima nešto porazgovaraju. Dakle, ti 30 godina mog spuštanja ispod semafora, dole do instruktora FIBA Evrope, baš nekakav pređen put kome i tekako i treba da zahvalim i treba da budem zadovoljan. To mi je bila i preporuka da postanem najpre član tehničke komisije FIBE od 2006. a od 2010. potpredsjednik tehničke komisije FIBE.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaški sudija Tomislav Jovančić.
Kada ste kao sudija debitovali u prvoj saveznoj ligi Jugoslavije?
Debitovao sam posle dve drugoligaške sezone na utakmici Crvena zvezda Partizan u Pinkiju. Prošlo je odlično. Kada se utakmica završila, stigao me tamo na izlazku iz sale neko i uhvatio za leđa. Bio je to Miloš Bojović, dakle reprezentativac, kasnije i visoki partijski i pravni funkcioner na državnim poslovima. On je valjda tada bio novinar Ekspresa. Vi znate kakav je taj bio novinarski pul u Beogradu, dosta opasan, to moram reći, opasnije nego bilo gde. Oni su vjerovatno između sebe se raspitivali, pa ko je sad ovo i tako dalje i tako dalje. Gospodin Sokolović u sportu, Kosta Stamenković u politici. Preporučili su na najbolji mogući način sve. Nedelju dana kasnije sam prvi put bio na televiziji. Igrali su Radnički i OKK Beograd. Tad su me prvi put fotografisali za sport. I čak ja se ponekad hvalim kad neko kaže igrao, ne igrao. Tad su prvi put napisali, evo, bivši odmladinski reprezentativac, a sada nastavlja novu karijeru sa pištarkom. Tako sam počeo na Zvezda Partizan. i na Zvezda Partizan sam posle 23 godine završio, da kažem da sam posle godinu dana postao međunarodni sudija. Ima jedan lep tekst u Sportskim novostima iz Zagreba, gde piše da sam zadovoljio ukus gospodina Bore Stankovića. Hoću da verujem da je to tako, ali uglavnom u rangu međunarodnog sudije proveo sam 22 godine.
Nastavit ćemo priču o vašoj sudijskoj karijeri, ali da ne propustimo priču o Bori Stankoviću, jer je to velikan svetske košarke. Neki vaši utisci, sigurno ste mnogo sarađivali kasnije sa Borom.
No, gospodina Stankovića doći nije bilo lako, ali su već neke godine. Prvi put sam sudio u svoje 35. godini finale Kupa šampiona žene, pa to je bila prva situacija da sa gospodinom Stankovićem, koji je tu službeno lice na finalu Kupa šampiona, malo onako razmenite mišljenja, da opuštenije ponešto popričate, jer ipak je bio autoritet neverovatan. Kasnije u Maleziji i posle godinama dešavalo se na velikim takmičenjem da vas nešto pita, da vam nešto kaže, naročito na olimpijadi i tako dalje. Jedan čovek kakvog nismo imali, za mene taj sam čin da sam ovekovečio svoju karijeru za stolom FIBA u društvu Bore Stankovića znači i tekako. Počastovan sam uvek bio da mogu i da se obratim, da mogu nešto da čujem, da mogu da se nasmejem na njegovu šalu, jer je to bio izuzetno i elokventan čovjek, šalje kako hoćete, ali autoritet kakvih nismo imali.
Idemo o vašem suđenju u domaćim šampionatima, ne računajući NBA ligu, Jugoslovenska liga je bila najjača na svetu. Gde je bilo najteže suditi?
Najteže je bilo suditi u Beogradu. Na svim ostalim terenima je trebalo samo da budete hrabri, da poštujete i da istrajete u svojim odlukama, ukoliko su normalno one pravovremene i prave. Međutim, pred auditorijumom od 15-ak vaših kolega koji malo više to vide nego neki drugi, ta vaša neka hrabrost, ponegde tvrdoglavost i strajnost u nečemu da isterate i te kako sutradan kad se čita može da vam se olupa u glavu. Ti 5 godina do 82. godine kada sam sudio sa generacijom Jakšića i Brumena, oni prestaju, a onda mi kao jedna mlađa generacija preuzimamo taj rizik na sebe i tu bi pomenuo dvojicu kolega Kurilića iz Tuzle i Grbca iz Šibenika. Ono što bih voleo da kažem da 88. godine sam prvi put, iako sam dosta bio vrlo blizu, osvojio tu zlatnu pištaljku sporta, jer opet kažem najteže su ocene padale u Beogradu. A 90. godine, koja je verovatno bila i posljednja regularna godina, ne samo u sportu, nego u svemu, sam bio najbolji jugoslovenski sudija i sticajem okolnosti dobio sam, kažem, samo svetsko prvenstvo u Maleziji za žene, jer me je 94. čekalo kao Srbina svetsko prvenstvo u Beogradu, koje nažalost se nikad nije održalo. I kad govorim o imenima, samo da uzmem ovaj period po raspadu zemlje, da sam tu na svojim leđima nosio čitavu deceniju. Pred sam kraj se pojavio jedan sjajni potencijal Milivoje Jovčić, a godinu dve kasnije i danas najbolji i verovatno najbolji sudija koga smo ikad imali, Ilija Belošević, dakle sin Boce Beloševića, kome također uz Loleta Antića dosta dugujem. Ako pričamo o klubskim, ja sam prvi put došao do prave utakmice, znači Liga šampiona u Evropi je bila tada sa 6 klubova, znači Španac, Italijan, Jugosloven, Makabi, CSKA i 6 se tražio, da li je Francuz, da li je Grk. Tako da sam ja još 83. godine prvi put posjetio svetu zemlju, a delegiran sam bio za utakmicu Makabi Aris, koja je bila u tom trenutku najveća nedoumica. Znam da je Makabi dobio prvu u Solunu sa 5 razlike, a ja sam sudio tu drugu u Tel Avivu koju je Aris dobio sa 1. To je moja bila prva predstava na toj evropskoj sceni. Naravno, u grupi nismo mogli da sudimo još 6-7 godina, mislim sve do posle Olimpijade i Seula, jer federacije iz kojih klubovi igraju Ligu šampiona ne mogu sudije participirati u tim takmičenjima. Tako da smo dolazili samo do nekih kvalifikacija, recimo Real igra u Veveju ili Real igra negde u Češkoj, pa to dobijete, ovo već Makabi. Samo da pomenem tu utakmicu Makabi Aris sljedeće godine. Aris je dobio Tracer iz Milana sa 31, a mislim da je izgubio u Milanu sa 33. Hoću da kažem koliko je to bilo napeto u tom trenutku, i onda je FIBA kao pametna organizacija vidjela da treba da ide lista klubova sa 6-8, tako da su Grci tada sa Galisom ulaze i onda počinje ta euforija u Solunu, gde je Galis božanstvo i tako dalje i tako dalje. Niti je utakmica bilo puno, niti mogućnosti da se dođe. Nekakav entuzijazam je to nosio, mnogo više nego danas. Ovo danas je nešto sjajno, tako reći svaki dan utakmica, honorari da ne pričamo o tome. Malo je bitno sad nekome od velikih sudija su sudili sva svetska, sve olimpijade i tako dalje, i zato su se mnogi opredelili na Euroligu, gde je taj komercijalni aspekt prisutniji.
Početkom 80-ih bili ste već afirmisan međunarodni sudija, a 1984. su u Los Angelesu održane olimpijske igre. Da li ste sudili na njima?
Nažalost nisam sudio. Ja sam 83. godine, pomenuo sam vam ovu utakmicu, gde sam već bio u neki desetak, a to su rekli neki drugi ljudi da sam bio u desetak na seminarima, pa me nema i tako dalje. Ne bih ni da ih pominjem, nisu ni vredni pažnje. Sudio sam svetsko prvenstvo za juniore 83. godine, a kolega iz Tuzle, koji je bio ovako najperspektivnije, sudio evropski šampionat u Francusku. To je ona utakmica Jugoslavija-Italija koju ne pamtimo po dobro. Što znači da su usmereno bila neka dvojica za naredne olimpijske igre koje su mi sledovale. Međutim, skinut sam sa aviona, ja bih rekao, u posljednji trenutak iz određenih razloga. Znani moćnim ljudima u to vreme i njihovim suflerima i tako dalje. Teško mi je to palo, normalno mislio sam ako jednom to prođe, pa drugi put će se vratiti u pozitivnom kontekstu. Međutim, nije išlo baš to tako, išlo se do krajnjeg uništenja. Tu su bile 2-3 godine krize, međutim, ja sam to na određen način izdržao, malo ko bi to izdržao. Vratio sam se već na velika vrata, ono što smo već rekli, 88. Već su to i dalje velika finala, sportova zlatna pištaljka, najbolji sudija u zemlji, svetsko prvenstvo i naredni 10 godina, ja bih rekao, apsolutni lider u nekoj skraćenoj državi. Olimpijada mi se na sreću vratila u mojoj 46. godini u Atlanti. Ponosan sam na to, smatram da je jedan veliki sportski cilj ostvaren, olimpijada je vrh. Sudio sam evropski pre olimpijade 95. sudio sam posle olimpijade 97. sudio sam do kraja karijere Ligu šampiona i tako dalje. Kad napravim rezime svega šta se dogodilo i onog trećeg perioda u kome ćemo verovatno nešto reći kad se karijera aktivno završi, sa olimpijadom, to je 40 velikih takmičenja, dakle olimpijada, 6 svjetskih šampionata, mislim na žene i mlađe kategorije, 8 evropskih šampionata, dakle 5 muških, 3 ženska i 25 šampionata mlađih kategorija gdje sam bio i sudijan i nacionalni instruktor i tako dalje. Dakle, za karijeru FIBE od 41 godinu, 40 velikih takmičenja, ako za sva mogu da kažem velika, 4 evropska klubska šampionata od moje 35. do moje 45. godine, 85. 91. 94. 95. Polovinu su odnele neke godine, pojeli neki skakalci ili neki drugi insekti, ali i ova druga polovina nije za žaljenje, tako da smatram sebe jednim i sportski ostvarenim i zadovoljnim čovjekom na kraju.
Prvu polovinu 90-ih obeležio je raspad nekadašnje Jugoslavije, sankcije prema našoj zemlji. Da li ste u tom periodu dobijali pozive da sudite međunarodne utakmice i takmičenja?
Ja sam bio određen za predolimpijski turnir u Saragosi 92. godine. Par dana pred očekivani polazak, recimo vadite pasoš u petak, a treba da putujete utorak u sredu, je stigao ta informacija da je odlazak reprezentacije storniran. To je ono vreme kada se fudbalska reprezentacija, ja mislim, vraća iz Švedske pred evropski, i to je bilo bolno za mene kao sudiju. Mogu da mislim šta su preživjeli naši treneri Ivković, Obradović, naši funkcioneri Stanković, Šaper i jednostavno svi igrači koji su od olimpijskih igara u Barceloni očekivali puno. Te godine 92. je FIBA organizovala jedan seminar za oko 20 top evropskih sudija u Antipskom zalivu, u nekom manjem mjestu, i mi još uvijek nismo znali da li se te sankcije odnose i na nas. Živjeli smo ti par dana u jednoj neizvjesnosti, od profesora Šapera teško šta možda čuje, normalno Stanković ne smijete da pitate i to, ali se ispostavilo da individualci mogu da participiraju u evropskim takmičenjima, tako da smo mi sudije i komesari mogli. De facto od 92. do skidanja tih sankcija 95. smo putovali, istina mogu vam reći kakva su ta putovanja bila kad ste bili izolovani. Najprej je JAT vozio do Budimpešte, kasnije sa ovim minibaseva. Možete misliti, ja 93. idem na svjetsko prvenstvo za juniorke u Seul i u onom kombiju onaj milicioner vas pita tamo gdje vi, neko ide ovdje, neko ovdje. Ja kažem u Seul, on se naljuti, onako misli da ne znam nija šta. Sad vi idete iz Budimpešte u Frankfurt, pa iz Frankfurta tamo. Sve je to nekako prošlo, ja sam već prešao 40, znači imao sam 42-3 godine, zadovoljan što sam u grupi top sudija, ali moje vreme prelazi, međutim, neverovatno kako me nekakva energija držala tu i taj optimizam opšti, i nećete verovati, te 92. godine, ja sudim jednu utakmicu u Tel Avivu, mislim neke juniorske kvalifikacije, Izrael i Mađarska. To gleda 1000-1500 ljudi, i ja idem na centar da podvacim loptu i izbija konflikt u Sarajevu, unazad par dana, već to CNN, već to ide. I Cvika Šref, jedan od starijih trenera Makabija, širi ruke i sa tribina i kaže: Tommy, where is the end? Tommy, gdje je kraj? A ja mu kažem: you know much more better than me, zato što je Izrael već živi godinama u takvim problemima. Normalno vraćam se iz Tel Aviva iz Atine i to je posljednji let iz Atine. Stornira se sve i mi posle putujemo i vidite šta je igra sudbine. Par dana posle skidanja sankcija 95. godine, na inicijativu gospodina Bore Stankovića evropski Atini se širi za dva kluba, organizuju se kvalifikacione utakmice u Bugarskoj, da li je to Bugarska, Turska, Bosna i mi. Završava se to u nedelju, nekako smo valjda prošli i u ponedeljak ja dobijam da delegiranje da idem u Atinu sa reprezentacijom. Zamislite, 3 godine posljednji, sad prvi ili jedan od prvih aviona i ono što doživite u Atini, ono protiv Litvanije, to je vrh vrhova. Saša Đorđević 12-9, Divac, Savić, Paspalj, Rovovska krvava borba sa Sabonios, zakucavanje Danilovića preko Sabonisa, pobjedničko postolje, nema veće sreće u životu, taj prvi balkon. Rekao sam da imam 4, istina ja tu nisam bio, ali kad držim ga u svoj suvenir, to je trebalo doživjeti. Hoću da se setim i polufinala u Atlanti, znači polufinale protiv Litvanije, kad je Saša Danilović u samoj završnici iz 4 slobodna bacanja dao sva 4, ja nisam mogao da se zaustavim, jednostavno sam i Šapera i Radovića onako potapšao po leđima, sutra ili preko sutra i finale Jugoslavija, Amerika. Ja sam sudio NBA timu, sudio sam Barkleyu, O'Neillu, sudio sam Scottie Pittenu, sudio sam polufinale Australija, Amerika, žene. Dakle, kraj karijere, 46 godina, takvo zadovoljstvo je nešto neverovatno.
Sećamo se recimo Charlesa Barkleya, on je voleo da protestuje, da priča mnogo. Da li je bilo nekih dijaloga sa njim tokom utakmice?
Pa imao sam situaciju i to sam stavio na svom webu, gde sam uhvatio jednu situaciju da Barkley nekoga gura, a ja mu dosudim faul u napadu i onda to mi je jedan suvenir kakvih malo ima. Istina, nemam fotografija sa te utakmice, ali imam tu nekoliko videoklipova, imam tu utakmicu koja nije baš jasna. A oni su to jednostavno shvatili kako već shvataju godinama, kao da odrade jedan posao, vrlo su korektni u tome, shvataju svoju vrednost.
Kojim ste još velikim poznatim svetskim košarkašima sudili?
Oskar Schmidt je bio najbolji brazilski igrač i jedan od igrača koji dok je igrao kod Voše u Kazerti, to da Beograd, jednom su igrali u Beogradu, da nije video takvog strelca. Kad se vratimo na naše vreme, to je zlatna generacija kakve nije bilo. Znači Kićanović, Dalipagić, Slavnić, Ćosić, već u Evropi to što sam rekao, još od Mikija Berkovića, Peri, Williams u Makabiju, Aris ovde, sudio sam u Treceru, Dan Peterson je bio trener, D'Antoni koji je sad trener i premijer, Riva, Menegin, Makadu je igrao, onda San Epifanije u Barceloni, Brabender, Šerbijak, ja mislim, u ovome Madridu. Danas kad vi svake nedelje, svaki 15 dana sudite nekome, pa tako godinama, pa onda imate taj osjećaj. Londa, da li je bio faul u napadu od Volkova ili ga je Menegin povukao, a Menegin je bio takav kakav jeste, vi ste ipak neko ko je sitan u toj priči, jer sad treba da pronađete način da se čestito iz te priče izvučete, a ne neko kome neko udara čvrge i tako dalje i tako dalje. Neophodno je bilo iskustvo, malo je bilo šansi da iskustvo na neki način oplemenite sa više utakmica i toga, ali jednostavno mislim da za te 22 godine FIBE da sam maltene sudio svakome ko je nešto značio, od tih velikih trenera do igrača, i drago mi je što je to tako.
Kakvi su ti velikani košarkaški odnosu na poštovanje vaših sudijskih odluka? Rekoste, vi ste mali odnosno na njih, a ipak vaša mora da se sluša?
Pa to vam je jednostavno igra. Postoji mogućnost da ponekad pogrešite, to je istina, ređe u odnosu na dobre odluke, ali oni ne protestuju samo na ono kad ste pogrešili, nego protestuju i na one dobre odluke. Prema tome treba da se odredite prema tome, ali kažem, u našoj ligi je to ipak moglo, jer prođu godinu dve pa vas oni vide, Zadar vas vidi kakav si u Sarajevu, kakav si u Šibeniku, kakav si u Splitu, kakav si u Zagrebu. Isto ove i Zagreb vide kakav si u Splitu, kakav si u Zadru, kakav si u Ljubljani. Isto tako, i onda njihova mišljenja dolaze do neke uravnoteženosti. Vaš status se ili potvrđuje, ili stoji, ili pada, ili napreduje. Bilo je sasvim ozbiljnih iskušenja da posle prve tehničke greške ide i druga, idu isključenja, bilo je sa trenerima teških odluka, bilo je na derbiju i po 5-6 tehničkih grešaka, pa sad vi ne sudite sledeću utakmicu, ako sudite treću, ne sudite onu četvrtu, ali ostao je taj utisak da je to bilo 5-6, pa nije baš sa njim lagano tako i tako dalje i tako dalje. Kad se sve podvuče, kad odemo svi na svoju stranu pa se sretnemo negde u životu, onda dobijete potvrdu od toga. Moj možda najilustrativniji primer je možda ono što sam vam rekao pre početka našeg zvaničnog razgovora, taj poziv od Vlade Divca. Ja zaista nisam imao nikakvih posebnih veza ni sa klubom, ni sa igračima, ali sam zaista bio prijatno iznenađen kada sam 2 godine po završetku karijere, dakle u svojoj 52. godini, dobio poziv od Vlade Divca da se pridružim tamo slavlju Partizana, proslavi 10-godišnjice titule osvojene u Istanbulu, da odsudim tu malo i tako dalje. Ja sam se nečkao zahvalio, na kraju sam ipak prihvatio. To je bilo nešto neverovatno u Pioniru, da kad sam odsudio da kolegi ustupi mesto koji će nastaviti umesto mene, prvi je tu Duda Ivković prišao da česta, iza njega Dule Vujošević iz terena, junak i istambulskog finala, i atinskog, i Barcelone, i te večeri Saša Đorđević, za njim Vlade Divac, za njim Željko Obradović i na kraju Saša Danilović, dakle imena kakvih nema. To je zahvalnost jednom sportskom sudiji da ceo Pionir ustane i da vi u 52. godini, 2 godine po završetku karijere, dobijete takvu satisfakciju za neka ponašanja, možda i neki kvalitet koji je bio ranije i tako dalje i tako dalje. Ali to je za mene bila izuzetna čast i ja bih ovoga puta zahvalio svim tim pomenutim trofejnim trenerima i igračima, svakako i košarkaškom klubu Partizan i navijačima koji su se našli te večeri u Pioniru. Završio sam u 50. godini i nije bi bilo nigde određeno vreme. Posle oktobarskih promjena 2000. godine nešto se tamo zatalasalo u Savezu. Uglavnom su me oni pozvali i rekli, Peđa Bojić, jedan sjajan lik, generalni sekretar Saveza Srbije, rekao, Tomice, imenovali smo te za predsjednika sudijske komisije, nemoj da odbiješ. Ja sam to prihvatio, bio sam 7 godina, također i članove sudijske komisije tada Jugoslavije sa Crnom Gorom, sa zaduženjem da pratim i radim na unapređenju našeg prvoligačkog suđenja. To je trajalo 7 godina, Crna Gora je otišla 2006. Onda sam dolaskom Kapičića 2007. također imenovan za predsjednika sudijske komisije naredne 4 godine i na kraju 2011. sam opet, sudijska komisija je prestala da postoji, ja sam imenovan za poverenika, ali je to trajalo samo 100 dana, u možda najtrofejnijoj mojoj godini, gde sam bio komesar na svetskom prvenstvu juniorki u Čileu na evropskom prvenstvu u Kaunasu za seniore. Ne znam gde već još. Savez mi je otkazao dalje saradnju 2011. Postao sam 2002. komesar FIBA, obzirom da se u januaru FIBA Evropa odvojila od FIBA, kako kažemo, FIBA svet. Nije bilo sudijskih kadrova, ja sam odmah od početka aprila 2003. angažovan na edukaciji sudija po raznim turnirima po Evropi, kvalifikacioni u to vreme, negde i kao komesar, negde kao sudijski instruktor. Brzo smo počeli sa instruktažom na evropskim šampionatima za mlađe 2004. a od 2005. kako sam rekao na evropskim, na eurobasketima i tako dalje. Trenersku grupu smo osnovali 2006. godine, tu je bilo nas pet, kolega iz Španije, Nemačke, Poljske, Izraela i ja. Imali smo u grupi po nepuni 20 sudija iz raznih federacija i na tome sam radio 10 godina. Ono gde je proradio nekakav moj osjećaj i vizija i da je to odobreno, to je osnivanje, odnosno predlog formiranja kampa za žene sudije u Evropi. Nar Zanoli, generalni sekretar FIBA Evrope, je to prihvatio. Ja sam imenovan od 2008. godine za instruktora tog FIBA Evropa kampa za žene u Postojni. Držao sam to 4 godine. FIBA se 2010. zahvalila jer je počela da dobija kroz taj posao veliki broj žena sudija. Prva kemp referi iz Postojne je bila M. Panter i ona danas sudi Euroligu za muškarce. Da kažem da sam tokom svog rada nacionalnog instruktora u Srbiji promovisao i pomogao da postanu međunarodne sudije 4 žene. Jedna od njih je napravila sjajnu karijeru, to je Jasmina Juroc, koja ima već više i olimpijskih i svetskih i evropskih šampionata, verovatno i određeno mesto u pozicioniranju u FIBA Evropi ili FIBA svet. Ponosan sam na to da sam i jednoj populaciji za koju je NBA komesar Adam Silver rekao da će i tekako biti prisutnija i dominantnija u NBA ligi, dakle nešto što se moglo videti. Ako dozvolite da se vratim samo na još jednu stvar, da sam bio prvi trener ženske ekipe studenta ovde u Valjevu. U Valjevu nije bilo nikad ženske košarke, bila su dva pokušaja, ali samo pokušaja, da je taj temelj i tekako dobro postavljen, da je ta ženska ekipa studenta još u staroj Jugoslaviji došla do prve savezne lige. Znači, to bi bio moj prvi ovako vizionarski deo. Drugi bi bio kemp za žene sudije FIBA Evropa, a treća je, ako se ne udaljimo puno od toga, kao direktor ustanove za fizičku kulturu Valis, predložio sam, podržao i normalno financijski stajao iza toga da sportski centar Petnica, jedan sjajan sportski centar, dobije i sport posle 10 godina, jer od 83. do 93. nije bilo sportskih aktivnosti na bazenima u Petnici, da ustanova za fizičku kulturu Valis osnuje vaterpolo klub Valis, koji smo podržavali. Kasnije se to razvijalo, roditelji su to podržavali. U konačnom jedne godine je Igor Milanović, dakle čovjek iz Hall of Fame waterpola, bio tu prisutan u jednom od dva kluba. U Petnicu i danas dolaze ili su dolazili klubovi iz Boke i Dalmacije i verovatno imam razloga da budem i tekako zadovoljan i na taj treći projekat u mojoj karijeri o kojoj smo dosta toga pričali. Jednostavno, sport mi je pomogao da kroz činovničke poslove, radio sam puno toga, činovničke, organizacione, upravničke, istina u SIZ-ovima, SOVKOMA, sportskim organizacijama, dođem da me grad imenuje za direktora ustanove za fizičku kulturu, da to postavim na svoje noge i da to 30 godina funkcioniše bez ikakvih problema, jer je temelj takav, postavljeno je bez ikakvih dilema. Ko je bio kasnije i ko će biti direktor, to je najmanje bitno, znate. To sportsko iskustvo mi je itekako donelo puno toga u životu, jednostavno u odnosu prema obavezama, u odnosu prema i saradnicima i prijateljima i tako dalje. Lično mislim da se to u ovoj sredini na određen način ceni. Pretprošle godine osnovano je udruženje tu veterana kod nas. Pa nisam teo da budem tu, ali sam se ponudio da nešto uradimo na publikaciji naših sportskih legendi itd. Nije to prošlo, ali prošlo je neko vreme i ja sam onda počeo na jednom od naših portala da objavljujem određene tekstove, najpre iz sporta, a onda da kažem malo zastranem i skrenem malo u stranu, tako da sam se vratio u detinjstvo, od kupanja, od diskoteka, od prvih kapiterija u gradu, raznih nekih stvari, i to ima izuzetno dobar prijem, tako da živim u jednom gradu u kome se smatram svim ovim što sam rekao uspešnim. Grad to na određen način ceni i podržava, možda individualno tu i tamo ima i nešto drugo, ali u svakom slučaju ušao sam u 8. deceniju i zadovoljstvo je sve ovo što sam prošao i što sam ispričao.
Hvala vam veliko, poštovani slušalci. Gost sportskog spomenara bio je košarkaš, košarkaški sudija, sudijski instruktor Tomislav Jovančić.
Bio je ovo 444. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2021.